помните за голямата идея, която развихме миналия час за вратата, за това, че събитията от Откровение 4 глава, 1 стих, трябва да стоят все още в бъдещето пред Лаодикийците. И че те ще се повторят всъщност тези неща. Тогава започнахме миналия час с това да представим, ако е възможно, цялата книга Откровение, или по-скоро от 4 глава, към 14 глава, защото след 14 глава определен стих, след 14 стих, всичко е след края на благодатното време и то още никога не се е случило. И така, започнахме с печатите. Темата, която ни въвежда към печатите, е 4 и 5 глава Откровение. Ние попадаме в мястото, където е Божия престол. Там, където Бог Отец държи един свитък, написан от двете страни, и се поканва явно някой да дойде и да вземе този свитък. За какво става дума? Вероятно става дума за това, кой да проведе съда над живите в края на човешката история. И никой не се намира достоен да извърши това дело. И толкова е тягостно, че самия Йоан, който наблюдава тази сцена, започва да плаче, докато при него идва едно същество и му казва, че това ще бъде Агнето. За какво става изобщо въпрос? Някога ние учихме това, че печатите бяха събития, които оповестиха началото на християнството и продължиха през следващите векове, представени ни чрез бял кон, червен кон, черен кон, блед кон, петия печат, души на мъченици, които викат под алтаря, им се казва да почакат още малко, си дава бяла дреха. И в шестия печат имаме смяна на картината, хора, които молят скали и пещи, скали да ги затрупат, планини да паднат върху тях, защото виждат
сиденция на престола.
Да, на мен е. И седмия печат, мълчание на небето. Възможно ли е всичко това да се повтори? Разбира се, че да. В края на човешката история отново може Евангелието да излезе с голяма сила. Цялата тази картина, особено думите, които е съпровождат, светкавици, гласове, гърмежи, които се срещат в Откровение 4 глава, 5 стих, ако не се лъжа, показват цялата сцена на това, че един е извикан горе да гледа, че идва един, който взима свитък, написан от двете страни, опистограф се казва. Това е правен юридически документ. Това, което е написано отпред, е написано и отзад. Напомня на завета на Синай. На завета на Синай Господ поднови завета си със свой народ. Един се възкачи, това беше Моисей, и Бог му даде документ, написан от двете страни. Това бяха десетте Божии. Значи във всичко, което става в края, ние можем да прочетем изключителната Божия любов към всеки човек. За да може Бог да бъде Господ на Вселената, Господар, правител, е нужно характерът му да покаже, или великата борба да покаже, че той се е погрижил за спасението на всяко едно човешко същество. Да се осъдят мъртви хора не е трудно. Случаят там е решен. Но кой може да се справи с съдбата на живите хора? А че ще има такова изпитание, което ще дойде, за да изпита ония, които живеят по лицето на земята, е записано в веста към Филаделфия. Там се казва, че понеже тази църква е търпяла, това изпитание ще дойде по-късно, след по-лихийски. Томато дума в Лодите означава народ на съд. Така започваме с новото тълкование. Когато отваря първия печат, на сцената излиза бял кон. Този бял кон показва, че в началото, когато започнат последните събития, всичко ще бъде още чисто, още неопетнено. Но това е времето, когато с голяма сила Евангелието, вестта за Божията любов, ще трябва да бъдат издигнати от верните по земята. Кога ще дойде това време, ние не знаем. Това не ни е открито. Няма как да го знаем. Това е началната точка. Но решихме да разпишем книгата Откровение във вид на таблица. И така при първия печат знаем, че с голяма сила по времето на късния дъжд Евангелието отново ще бъде провъзгласено по земята. По един мирен начин, по един хубав начин. Целта на Евангелието е да се уверят хората в Божията любов, дала Исус Христос като наш заместник на кръста. Това е хубава вест, блага вест. Тази победа на този бял ездач с бял кон е мирна победа. Той има лък, но няма стрели. Не побеждава чрез меч. Но веднага след това идва червения кон. Както някога в историята, така и в бъдещето, нещата ще се променят от добро, от мирно към червено. Червеното и големия меч показват размирици, вълнение,
разделение.
Сабята извиква представа за идващи планета. Той е с цената на много кръв. Много хора започват да загиват за вечността. Точи ли има сила, която пречи Евангелието да достига до хората. Вече има първи съпротиви срещу това. Ако се върнем назад в историята, ще видим, че през 3-4 век църквата започва да се бори 5 век за върховенство. От това първите 3 века Евангелието да ходи по един мирен начин на земята и все пак християните по съвсем да представят Божията любов по един мирен начин, ненасилствен, то за нас ужас виждаме, че от мигъла, в който църквата и се дава мир, Константин с неговия съдружник Лициний признават християнството и по-късно Теодосий I, 380 година, става това в историята, църквата започва да преследва и на вярващите. Църквата се бори за върховенство. Вероятно, ако тук отбележиш преди да тази
продължа. Ще нямаш към малко гилки.
Ама че на една страна, на една
гилка. Ти като пишеш гилки, да му се.
Да. Вместо официалната църква да подкрепи веста на верните, подкрепени от Святия Дух, които излагат истинските събития. Дай Боже да сме и ние между тях. Църквата ще започне да се бори за политическа власт. Това вече е разиграно в историята, това ще се случи и в края на човешката история. Бъдете сигурни за това. Рим никога не е напускал идеята, че трябва да престане да се бори за върховенство над земята. Защото крайната цел на Рим е да завладее този свят, да го владее и да го предложи на Бога в края на 1000-годишното царство. Това е тяхната мисия. Вместо да подкрепи мирната победа на Евангелието, църквата започва да се бори с неверниците. Така попадаме по времето на третия печат, където се казва, че зърното се заменя за ечемик, и се чува глас от небето, който казва да не се поврежда дървеното масло и виното. Гладът символизира духовна суша. През времето на третия печат настъпва и духовна суша, духовен глад. Зърното винаги е символизирало Божието Слово. През третия период тази сила, която се бори за власт, започва да го заменя с човешки учения, с човешко слово, с човешки авторитет. Но маслото, маслиненото масло, символизира Святия Дух, свидетелството, което Святия Дух е оставил, а виното символизира кръвта на Исус Христос, Господната вечеря също, символизира завета и в частност закон. Така че по-нататък ще видим дали ще кажем двамата свидетели, или ще кажем виното и дървеното масло, или ще кажем тук са тие, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, едно и също. Тези две неща остават да свидетелстват. Но настъпва глад за ясното, чисто Божие Слово, защото всякакви тълкования излизат из цялата. На човешко равнище, пише Жак Дюкан, църквата е загубила своето призвание. Тя не посреща духовните и теологични нужди на своите членове. Членовете й не са духовно хранени. Църквата пренебрегва изучаването на Божието Слово и разбирането му е ограничено. Това довежда именно до това помътняване на духовността, до черно. Всичко става черно. Защо това е така? В историята, като се върнем назад, разбираме, че по времето на третия печат, това са 5, 6, 7 век нататък, 8, църквата като институция е забравила духовните нужди на паството си, на членството си, защото е станала изключително заета с установяването на собствената си власт. Църквата се бори за позиции. По-късно тя ще задоволява нуждите на своите поданици. Църквата трупа политически, религиозни капитали, функции взема, но не и това да представи Божието Слово пред човечеството. Бледия кон, четвъртия печат, е значим от смърт. Сега тук става страшно. Църквата вече е ароган. Църквата въплащава смъртта до крайна степен. Внушава ни се смърт и ужас. Има избити. Глад, мор, земни зверове съпровождат картината и като че ли ни се загатва, че както в средновековието е имало време, когато църквата е потискала и унищожавала всички Божиите люди, които надигат глас и съобщават нещо от Божието Слово или противоречат на силата и на властта, така и в бъдещето ще дойде време, когато тази мирна и кротка официална църква ще се превърне в чудовище. Това означава, че религиозните права ще бъдат отнети, свободата на съвестта ще бъде потъпкана и църквата ще наложи религиозни закони чрез гражданските институции. Това означава, че между третия и четвъртия печат в бъдеще можем да очакваме едно специално време, което го отбелязахме с дълга вертикална. Нататък, от петия печат ние виждаме вече, че църквата е стигнала до там, че е избила някой. Петия печат има вече мъченици, които са били убити. Душите на умрелите са мъченици, които образно казано кръвта им вика под един алтар. Те са се пожертвали заради свидетелството. Те са в бели дрехи. Много интересно. Това са хора, които са чули Божия глас. Те са доброволно приели белите дрехи от верния свидетел. Те са дали живота си заради това свидетелство. Откровение 12 глава ще ги срещне и се казва, те не се бояха дори от смърт. Те го победиха чрез силата на своето свидетелство и чрез кръвта на Агнето. Защото не се бояха дори до смърт. Дадаха го това свидетелство. Излизат големите въпроси. Докога ще продължи това? И защо? Обяснява им се. Още малко време. Докога, Господи, няма да съдиш? По-точния превод, въздадеш. Докога? Явно е, че църквата, официалната църква, се е превърнала в потисник. И това ще бъде бъдещето. Историята сега е много трудно да се повярва, че ще се повтори. Ние никога не сме живяли във времена, всъщност живяли сме повечето, може би, но не в чак такава степен. Комунизма беше подобие на това, но все пак тогава имаше съпротива, ограничение по-скоро на пастори и служители. Но сега тук официално всички свидетели ще бъдат заплашени със смърт.
Краси, само за олтаря да кажа Агов какво казва. Че всъщност той от Стария Завет, нали,
се принасяха жертви на жертвения алтар, който беше вън от храма, т.е. в двора. Кой е жертвения алтар? Къде са принесени нашите жертви? На мъчениците, на земята. Те всъщност под земята. Под земята е алтара, жертвения алтар.
Да, благодаря. Разбира се, че това е символична картина. Нито кръвта може да вика, нито душите могат да викат. Според ясните библейски учения, мъртвите са си мъртви.
Алтара там беше символ на кръста, на Христовата жертва, на Христовия кръст. Така смисъл, значи всеки, който се дал себе си в името на тая идея, нали, за кръста, един вид може да се приема като пожертва на алтара. Аз така го разбирам.
Христос веднъж говориш на фарисеите за един пророк, мисля, че беше Захария, беше който е бил убит на въвора на храма и кръвта, която е неговата кръв, която е била кръвта, никога не е могла да бъде измита.
Да. В смисъл, че тези хора са проляли неговата кръв, защото той е стоял верен за Бога. И им се е противопоставил на нечестни. Така и тук хората, това държах до там, кръвта на мъчениците се излива на алтара на Бога като жертва и като такава не може да остане незабелязана от него, който е свещеник. Не, такъв смисъл. Справедливостта изисква да бъде задоволен. И в шестия печат настъпва коренна промяна. В шестия печат ония, които са проливали кръвта на мъчениците, сега са скрити. Сега са скрити в пещерите, в дупките на земята и викат смъртно бледи, ужасени по смърт, молят за смърт, за да не се срещнат с възмездващия, с този, който идва да им въздаде, Исус Христос, Агнето. Следователно, между петия и шестия печат също трябва да сложим една вертикална линия и както ще разберем по-късно, това е всъщност края на благодата. Шестия печат е по-продължителен като период, а това е ящик на рисуване. Защото в него има също нещо много интересно. На стоновете на смазаните жертви по времето на петия печат и още на четвъртия всъщност, потисниците затреперват от Божия гняв. Срещаме се с Божия гняв. Това понятие ще срещнем малко по-късно в 16 глава. Започнали са 7-те последни язви. Шестия печат покрива времето на 7-те последни язви.
Аз ти казах, че тръбите също ще бъдат някакви бедствия, които ще накарат хората да...
Втората хоризонтална линия, сега тръбите, ще поместим под печатите.
Само да... Язвите също ще бъдат бедствия. Разликата е, че в язвите няма да има милост.
Да.
Добре, ако тръбите все пак ще бъдат, че казват, такива големи бедствия, сега не са предвиждани, как тогава ще направим разлика между язвите и тръбите.
Да. Именно изучаването сега на тези неща и разполагането им едно под друго, като търсим ключови фрази и текстове, ще ни покаже, че по време на тръбите все още има благодатно време. Например, ако прочетете шестата тръба, се казва, хората не се покаяха нито от благодеянията си, нито от чародеянията си, нито от убийствата си, което показва, по времето на тръбите се очаква покаяние. По това време ще се издигне и веста, първата ангелска вест, първата ангелска вест, ще започнат да звучат. Първата ангелска вест казва на хората да се покаят, защото е настанал часа на Божия съд. Има се предвид сега това вторично проповядване на тази първа ангелска вест, съда на живите на земята. Тя ще звучи супер актуално по това време. По шестия печат виждаме, че Бог, който е любов, не е безграничен, не е безразличен към страданието и той се намесва в тази си любов, за да спаси потиснатите, мъчените, преследваните. И сега потисниците пищят от ужас поради лицето на Агнето и Божия гняв. Срещате тази думичка Божия гняв. Също срещаме израза Слънце, Луна, Звезди. Слънце, Луна, Звезди. Срещаме израза Трус, Земетресение. планини и острови, интересни и срещни. Така стигаме до времето, също срещаме гнева на Агнето. Гнева на Агнето. Разбира се, стиховете мога да ги давам. Срещаме израза свободни роби. Аз сега пиша толкова древно, че не е нужно да го виждате, но просто слушайте. Малки и големи също израза се срещат. Най-накрая ще ви раздам таблици и вие ще си ги имате. Така че не се безпокоите. Кожен да ви бъде душата. Който е спи цвет, ще му дам. Това е шестият печат. В 16 стих се среща израза гнева на Агнето. Планини и острови 14 стих. Трус 12 стих. Слънце, луна, звезди 12 и 13 стих. Свободни роби, малки и големи, не съм отбелязал стиха, но пак една. Най-накрая седмия печат завършва с мълчание. Седмия печат завършва с мълчание, като че ли след тези писъци, векове, викове, купнежи, молитви, унищожение, най-после, идва края, седмия печат е мълчание. Много ми харесва това, което Жарко Кан е написал и го прочел. Това събитие, което нито може да се чуе, нито да се види, е неописуемо. Мълчанието изразява онова, което дори думи, музика или изкуство не могат да изразят. Как бихте изразили второто пришествие с думи? Само тишината може да предаде неизговоримото. И единствено тишината може да изрази безпределният Бог. Мълчанието трае цял половин час, т.е. 7 дни. Човешката история завършва така, както е започнала, чрез време на сътворение. Седмицата на мълчание в края е като ехо от седмицата на мълчание в началото. Концепция, която се открива и потвърдена от еврейската традиция. Отварянето на седмия печат разкрива съдържанието на целия свитък. Значи, това постепенно отпечатване на свитъка е, разбира се, най-интересно, когато се отвори и последното парче, защото там е целият замисъл. Отговорът е. Нашия свят не може да се оправи освен, ако всичко не започне наново, чрез пресътворение. Няма, Бог няма друга алтернатива да подейства в нашия свят, освен като направи всичко наново. Отварянето на седмия печат разкрива съдържанието и на целия свитък. Идването на Бога и обещанието за едно ново творение, за един нов свят. Единственото разрешение на нашите въпроси, на нашите купнежи, на нашите страдания. Ето ли? Божият план включва завет със света, но света има сили, които отхвърлят този завет. Борят се за власт, започват да унищожават онези, които искат да живеят завет с Бога. В любовта си и милостта си, която Бог предлага, Бог трябва да ги защити. След като ги защити, Земята достига до такава конвулсия, че Бог трябва да поднови всичко наново. Божият план е добър. Ние срещаме тук идеята за завет. Идеята, която Бог подава ръка. Но този Негов жест превратно се разбира от жителите на Земята. По него по-голямата е част. За съжаление, Земята има своята драма. Много хора ще погинат за вечността. Това свършва печатите. Можем да кажем, че между печатите, по-специално между 6 и 7 печат, има една мътната глава. Това е 7-та глава. Там се говори и се обяснява въпросът, който е повдигнат в края на 6-тия печат. Кой може да устои от гнева на Агнето? Обяснявани се, кои са запечатани. За 144 хиляди и голямото множество ще говорим друг, ако трябва, отделен час, за да го разберем ясно и този въпрос. Само мога да ви кажа, че това е пълнотата на Божия народ в края на времето и не е буквално число, както това е възприето сред, например, реформаторите. Те вярват, например, че от България ще се спасят само около 24 души. така са изчислили.
И това са тези суми.
Да, и аз им казвам, дали са 23, защото аз съм един сигурен вече. И става още по-тясно. Така, това не издържа библейския анализ. Разбира се, заедно с процеса на завет, Бог ще предложи завет на жителите на земята, ще им предложи да направят своя избор. По този начин те ще бъдат и пресяти и запечатани. Всеки ще реши съдбата си сам. Бог ще предложи на света път към светостта, доброто, път към това да бъдат негови поданици, да го обичат, взаимно да се обичат, да живеят в завет, защото той е господарят, новият на земята. Съдът ще определи него за господар на земята.
Новия стар.
Да. Новия стар, да. Защото земята беше отнета от Адам чрез измама. Адам падна. Беше излъган. Исус обаче е със собственост. Адам е бил сам економ. Заедно с процеса на това да се предложи мир, трябва да има и още нещо. Процес, в който и да се върне малко назад силата на зло. Представете си, че искате да сторите добро някому, но някаква голяма сила го държи и го пуща, за да му сторите добро. Ако вие сте наистина негов приятел, ще направите така, че тази сила да го пусне, да ослаби силата на злото. С това ни занимава видението за тръбите. Видението за тръбите върви паралелно с събитията от тръбите, върви паралелно с събитията от печатите. Така е било в миналата история, така ще бъде и в бъдещето. Какво намираме тук? В книгата Откровение 8 глава, 2 стих до 8 глава, 5 стих е описано една сцена, която е много интересна. Там се говори за един ангел, който взима живи въглени, и вместо да ги постави на алтаря, той ги хвърля на земя.
В кадилниците ги слага и заедно с кадилниците ги хвърля на
земя. Не, само въглените хвърля на земята, без кадилница. Доколкото...
И хвърли огъня с наклонен шрифт на земята.
Какво може да значи това? Според много изследователи, това означава, че е дошъл края на благодатното. В какъв смисъл край на благодатното време? Ние говорихме, че края на благодатното време не бива да го възприемаме като
точка
във времето. Защото ако е така, никой не може да реагира. Края на благодатното време е процес, който има начало на края на благодатното време, именно чрез това хвърляне на огъня върху земята, и край на края на благодатното време. И между това има период от време. Така е справедливо, така Бог винаги е постъпвал, за да даде шанс на хората да се покаят. Но, пак твърдя, със сигурност тръбите, поне първите 6 тръби, първите 6 тръби са преди края на благодатното време. Със сигурност това е.
При началото на края на благодатното време.
Първата бележи началото на края на благодатното време, а шестата, ако идва, бележи края на края на благодатното време.
Значи те са в този период. Периода на...
Да, те са от тези.
Ознаменуващо.
Сега ще ги наредим. Но как да ги наредим? Как да ги наредим? Търсим повтарящи се изрази между тръби и печати. Това ще ни бъдат пинчетата, габърчетата, с които да забием едно под друго тръба, печат. Не тръба, под кой печат, за да разберем. Има ли такива ключови изрази? Разбира се, това не е много лесно, но, например, може да срещнем израза, който го има в предисловието към първия печат, светкавици, гласове и гърмежи, също се среща в Откровение 8 глава, 5 стих. Светкавици, гласове и гърмежи, което показва, че става дума за едно и също. И тук имаме светкавици, гласове и гърмежи, и в 8 глава 5 стих 4 глава 5 стих имаме светкавици, гласове и гърмежи и в 8 глава 5 стих имаме светкавици, гласове и гърмежи. Следователно, става дума за едно и също нещо. Случай. Тук ключова дума е също думичката земя, защото е поразена земята, и също думичката дим. По-късно ще ги срещнем тези думи. А, има и думичката трус.
Къде това?
Трус се намира в 8 глава 5 стих. Там е трус.
Да.
Така можем спокойно да подредим първия печат, първата тръба по първия печат. Става дума за едно и също. С първата тръба света разбира, че Божието благоволение към него като цяло е приключено. Откъде знам това? Пораженията, които започват с тръбите, са толкова силни, че те разтърсват целия свят и показват, че ако това продължи, света никога повече няма да е същия. Това показва, че Бог за първи път в човешката история си променя отношението към света. Света повече никога като цяло няма да е такова мирно, спокойно, удобно място за живеене. Огънят бива хвърлен на земята, което предвещава големи съдби. Съд, който идва над народите. Лаодикия значи това. Съд от народите. Вероятно, тръбите, като заключим всичко, което знаем, изиграват ролята, това са и реални събития, подвижени от Бога. Ние не знаем точно какви, дали това са астероиди, които удрят земята, или са природни феномени, катаклизми, които ние не знаем точно какви са. Можем само да се досещаме какво може да бъде, но вероятно това са драстични промени с Земята, Слънчевата система, дори ако искате. И живота на Земята повече никога няма да е така спокоен, приятен, удобен, както до този момент. Влизаме в нов период. И затова тази черта ще наричаме предупредителните удари, начало на предупредителните удари. Именно от идеята за тръбите, всъщност съм разпитал цялото откровение на Бога. Как да го обясня по-ясно? Момента, в който горе в небето ще се вземе решение Исус да започне съда на живите, ще започне и Господния ден на земята, защото какво значи да се съдят живи хора? Това е Господния ден. Божието присъствие да завари всеки човек и да един вид да принуди всеки човек да избере своята позиция за или против Бога. Това не може да стане с влизането на Бога на земята, без да е предизвикано, без да е съпроводено и от природни знамения. Така е при всеки Господен ден. Като че ли Слънцето, Луната, Земята не издържат на Божието присъствие и реагират по някакъв начин. Божия Дух със сила посещава Земята за последно. И природно реагира. Случват се и природни феномени. Това ще срещнем по-нататък и в други места на Библията.
Само нещо искам да питам. Значи ние поставяме първата тръба под първата язва.
Не е язва.
Печат.
Да.
Язвите са чат.
Да, печат, искам да кажа.
Да.
Ли тогава беше разнасяне на благовестие?
Да. Значи заедно с размириците, които ще се случат.
Ще вървят едновременно двете.
Ще вървят. Защото, но по-късно ще видим, главната свидетели ще бъдат във вретище. Защото условията за проповядване ще са много трудни. Затова Вайт казва, това, което сега пропуснем, да извършим в едно мирно време, спокойно време, ще трябва да го извършим под ужасяващи обстоятелства.
Тогава хората ще са по-отворени.
Защото ще има смърт. Защото ще има въпрос.
Сега ще му разправя на някой човек, да е толкова.
Това е казано, че тогава, когато и църквата бъде разтърсена, защото удара ще бъде и върху църквата, тогава ще спрат борбите за върховенство, разногласията, дребнавостите, всичко това, което държи Божия народ, разединен и хладен.
Всъщност, падайки тия тръби, нали, изпълнявайки се и поразявайки земята, е удобен случай верните да кажат на хората, че да. Това е свидетелство за Божия съд, на оня Бог, който владее да. Земята, небето, водните извори, защото тръбите поразяват точно тия неща.
Първите три тръби поразяват тези неща, които са споменати в първата англия. Хората ще питат, абе че знаем, че в Бога дойде, знаем. Тогава няма да има невярващи. Всички ще станат вярващи. От малък до голям. И това няма да е достатъчно. Хората ще търсят истина. Ще търсят светлина. Святия Дух ще дойде с голяма сила. Верните ще се вече. Официалната църква още няма да се е опитвала. Но веднага във втория печат вече имаме червено. Тоест имаме първата съпротива. Червеното. Във втората тръба също срещаме червения цвят. Водите стават на кръв. Отново срещаме кръв като нещо подобно на думичката червен. И освен земя срещаме думата море. Така че спокойно можем да сложим втората тръба под втория печат. Какво точно представляват тръбите и какво могат да представляват? Аз съм разбил в няколко проповеди идеята, че това не е невъзможно да бъде удари от астероиди, които да поразят Земята. Всеки астероид отначало има градушка от камъни, които поразяват Земята, след това по-големи парчета, като че поразяват морето и става на кръв. И най-накрая самото ядро на астероида, която удря планетата и вече от земните извори извира червена вода. Водите им стават негодни за пиене, което показва, че удара е доста голям. Блъсъка е доста голям. Но дали това значи, не мога да кажа със сигурност. Защото под тези природни феномени и катаклизми може да се крие съвсем други източници на тези катаклизми. Примерно, избухването на свръхнова звезда в близост до нашата Слънчева система може да поклати земната орбита, Слънчевата орбита, да се получи дисбаланс, океаните да бучат и много други събития.
Но какво дойдеш, дойде отвън,
да.
Земята.
И със сигурност Бог ще контролира тези събития и със сигурност те ще са
природни
катаклизми извън човешки контрол. Не резултат на човешката дейност.
Ако земната оса пренесе, ще има славното земетресение.
Да. Също и огъване на земната кора и изхвърлянето на големи кубичества камъни във въздуха, които после ще падат. Тя един вид си като скъсва и се гръчва на мястото, където се скъсва. Аз не знам дали сте виждали, когато правят тръбопровод, го затапват, надуват го до няколко атмосфери и ако той се пробие и се скъса, се събира там, където се е скъсал. Буквално е страшно. Само веднъж в казармата бяхме чули, че е станало такова нещо. Било ужасен път. Но както и да, нещо страхотно ще постигне нашия свят. Третата тръба са поразени реките и водните извори. Падаме под третия печат. Малко условно, защото просто нищо по-добро не ни е дошло до този момент. Четвъртата тръба се говори за няколко неща, за Слънце, Луна и Звезди. Четвъртата тръба, те са затъмнени. Слънце, Луна, затъмнение. Слънце, Луна, Звезди и ги срещнем, когато на небето в 12 глава Йоан вижда жена облечена със Слънцето, с Луната в окнозети, главата и корона от 12 звезди. Аналогично в четвъртия печат Божието Слово е отнето, его на зърното, но остава дървеното масло единото. Слънцето, Луната и звездите, ако не ги приемем в буквален смисъл, защото те може и буквално да се затъмнят след тези удари, може да ги приемем също като свидетелите, Божиите свидетели. Но, е пак.
Третата тръба казва, че един вид като жажда, недостиг на вода, защото водата се отгорчава. В третия печат има недостиг на храна, духовна. Тук не се казва недостиг на вода, значи хората буквално ще са жадни. В печата жадни и гладни за духовна храна, пък тук буквално жадни. Това може да още.
В третата тръба намираме, че излиза цар, ангела на бездната, чието име е смърт. Даже не знам как да го запише. И го записал ангела на бездната, чието име е погубител, със сигурност и смърт. Ще запиша думичката смърт и ние ще я срещнем надолу почти във всеки следващ период. Ще запише ангела на бездната.
Да, в ония дни човечите ще потърсят смъртта. Ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.
Според мен, за първи път в човешката история, Сатана ще бъде пуснат заедно със своите демони, пряко да изкушава хора. Това сега му е забранено. На Сатана му е забранено да ви се явява и да ви плаши. Защото ако той може това да прави, ние не може да устоим. Тези времена ще бъдат толкова ужасни, че хората ще пожелаят смъртта. Забележете. Да изкушават, да мамят, да лъжат, да притесняват онези човеци, които нямат Божия печат. Божия печат го свързваме с идеята и за белят на звяр, нали така? Следователно от началото на третата тръба вече имаме белят на звяр. Вероятно по това време, при четвъртия печат, при петата тръба, защото там има непълно препокриване, така е поне според мен, имаме вече въведен белега на звяра, неделния закон.
Той е седна, какво да ви плаши хората, които няма печата на Бога, като те ще помнят печата на Бога, значи те са запълнени, той да ги плаши и да ни ги плаши.
Не, пише, че ги мъчи, не че ги плаши.
Не, че ги плаши, той ги мъчи със знамения и чудеса, за да ги държи. Защото все още има благодатно време и могат да повярват.
Той каза, че ще пожелаят смъртта.
Все още върви процеса на запечатването. Но тези, които са убедени, имат Божия печат, не може да ги дължи. Но знамения и чудеса, по-натолу ще ги засечем. Когато в тази графика на откровение наложим и думите на Исус, Матей 24 глава, ще видим, че ще съвпадне периода с лъжехристи и лъжепророци, петата тръба, скакалци, които излизат от бездната, са и демонски духове, бесове.
Налагането на дълния закон, че няма да съвпада с края на благодарността.
Не.
Малко преди това
и доста преди това.
Докато
има благодат, може.
Да.
Докато има благодат.
Като го приеме
да,
съзнателно,
да.
Като го има няма.
Когато е станало печат, мисля, че...
Съзнателно,
то, то,
как
тук
после
има
ще
час,
се отвърне?
Само за момент, само за момент.
Да.
Кой?
Да. Да.
Да. Да.
Ами... В шестата тръба намираме река Ефрат. Откровение 10.6 и също един израз ден и час. По-интересен израз. Ден и час. Шестата тръба. Със шестата тръба, с края на шестата тръба, приключва и края на благодатното време. Защото този израз ден и час могат по-късно да бъдат засечени с... В един час дойдаха язвите. Помните ли, че Исус каза за оне ден и час, той не знае. Вероятно Исус няма предвид точно второто пришествие, защото дни и часа на второто пришествие ще бъдат известни на всички спасени 7 дена по-рано. Вероятно за този ден и час говорил Исус за края на благодатното време. Никой не знае. Или поне, както по-нататък ще видим, засиченията ни, поне нечестивите не го знаят. По-нечестивите го знаят. Седмата тръба е вече след края на благодатното време. И тя покрива времето на шестия печат. Значи ще забележите, че седмата тръба покрива времето на шестия печат, а не на седмия печат. Защото седмия печат е пришествието. Там няма тръба, която стои. Седмата тръба говори за светкавици, гласове, гърмежи. Израз, който го намираме в началото на тръбите. Това показва, че това е началото, това е края на един и същия ден. Разбирате ли? Как разбираме, че не е правилно мислене? Този същия израз, който се среща тук, се среща и тук. Така се отбелязва както едни и същи събития, така и начало и край някой път на един и същи на период. Светкавици, гласове, гърмежи са края на края на благодатното време. С началото на седмата тръба е свършило благодатното време. Имаме трус. Същия трус го намираме и в шестия печат. Вижте, думичката трус се среща в шестия печат и думичката трус се среща и в седмата тръба. Отваряне на храма имаме. Отваряне на храма. Отваряне на храма може да означава само едно. Какво означава, ако небесният храм се отвори и всичко се изпълни дим, гърмежи, слушат и никой не може да влезе. Какво означава, че службата е приключена? Благодатното време е изтекло. Отваряне на храма. Срещаме също и израза Световното царство стана Божие царство. Това също ни говори много ясно, че с началото на шестия печат и с началото на седмата тръба е свършила благодатното. Свършила е благодатното време. И това тук ще запиша край.
Да, казва, дойде твоя гняв.
Благодатното време. Това е много важен момент. Нямаме другата традиция. Сега трябва да се премине към 10-та глава и 11-та глава. Това е момента, когато се отваря вратата на Светая, за да започне там службата. А тук в 11-та глава, 19 стих, се отваря вратата на Светая, за да приключи службата.
На Светая или на Светая Светия?
На Светая Светия. На Светая Светия. За да приключи службата. Там има изрази в Откровение 11 глава, 18 стих. Дойде Божия гняв. Този израз ще го срещне при тях. Тя трябва да се разпишат 10-та и 11-та глава. Аз съм разписал 11-та глава. От кой момент от 11-та глава? 10-та глава малко по-късно. В 11-та глава, от 1 до 6 стих, имаме двамата свидетели, пророкуват облечени във вретища. И никой не може да ги повреди. И те пророкуват 260 дни. Аз вярвам, че това буквално ще се изпълни. И това е период от 3 години и половина. Откровение 11 глава. От 1 до 6 стих припокрива времето на първите 3 печата или времето на първите 3 тръби. И трае 3 години и половина. През това време двамата свидетели, които са виното и маслото, или които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, са тези, които свидетелстват вечното Евангелие с голяма сила. И никой не може да ги повреди. Те говорят и не мотват, макар и облечени във вретище. Тяхното свидетелство е чудо. имаме измерване или съд на църквата. Имаме съд на църквата. Църквата тук ще бъде съдена, което е, може да се засече с първата тръба, където са поразени тревата, дърветата. Това са символ на Божиите люди. Двамата свидетели пророкуват облечени в ретище. Пише двамата свидетели пророкуват. След това намираме обяснението, че за период, следващ период, много период от 42 месеца, откровени 11 дни, а също и 11, 42 месеца период, който буквално е 3 години и половина, народите ще тъпчат Святия град. Също и народите са се разгневили, ще видим това.
Не Святия град, големия град.
Големия град. Нови 3,5 години. Двамата свидетели са убити. Убити от кого?
От звяра, който излиза от бездна.
Звяра, който излиза от бездна. Помните ли вече за бездна, която се е отворила? И оттам излизат скакалци. Да, това беше в петата тръба. Засича се едно под друго се все пак. Помните ли, в четвъртия печат, че той, който язди на коня, е смърт. Значи имаме смърт, убиване на двамата свидетели, потъмняване на слънцето, луната и звездите, ангела на бездната е пуснат, звяра, който излиза от бездната и звезда. Засичат се. Трябва да се едно под друго. Логично. Отново срещаме думичката смърт в Откровение 11.7. Те са убити. Такъв смисъл смърт. Убити са, но не погребани. Има нещо тук. Да видим какво, когато възкръсна.
След като започне този Божия ден, от тогава първо започва да текат първо тези 3 години и половина, после и така нататък.
От 3 години и половина верните ще могат относително спокойно да проповядат. Но ще дойде момент, когато официалната църква и политиката ще направят това много трудно. И даже ако някой иска, ще бъдат мъченици вече.
Ще могат да бъдат убивани.
Да. Това ще е най-трудното време, ще е това.
Инквизиция.
Това време е трудно. То напомня инквизицията през средновековието. Това време е трудно. 3 години и половина е трудно време.
То втората група 3 години и половина след благодатното време?
Не.
Преди
края на благодатното време. Значи, тук е съвсем спокойно тогава, мога да напиша, че вероятно имаме образа на звяра. И това е, което разделя тези периоди. Образа на звяра. Защото църквата от тук нататък има власт. Това ще видим и в 13-та глава. Даде му се още власт 42 месеца.
Тогава започва края на благодатното време или края на началото на благодатното
време? Значи началото на края на благодатното време е тук.
Защото до сега, нали това беше? До сега беше така, че като излезе образа на звяра неделята и започва края на благодатното време. И започва, нали? И свършва благодатното време всъщност. Така беше до сега.
Не, по-скоро нещо беше, че когато се издаде, има образ на звяра, се издаде такъв закон, това е сигурен белег за напущане големите градове, нещо е такова беше цитата.
И ще ходим отдално, да разнесем
една. Сигурен белег за напускане на големите градове.
Трябва
по-рано да започнато и нещо, според нашата схема. Мощното проповядване.
Идеално да проповядване. Че е на тъби, че ще издаде.
че те се проповядват и след новестта на двамата свидетели ще бъде убита от друга вест, от друга сила. Един вид игнориран, потиснат. Няма да има сила, защото тук вече ще има много силна институция. След малко ще се появи и тя от 13-та глава. Всъщност.
Все едно ми още един период.
Сега тук трябва обаче да видим, че 11-та глава има тихове, които говорят, че двамата свидетели възкръсват.
След 3 години и половина.
След тези втори 3 години и половина, те възкръсват. Двамата свидетели възкръсват. Вижте от 11 до 14 стих. Имаме също думичката трус, която за трети път се засича. Вижте, в шестия печат има трус, в седмата тръба имаме трус и тук имаме много силен трус. Виждате ли как си? Едно под друго се нарежда.
На часа стана голям трус.
Да. Отново и думичката час се среща. Също тук се среща и твоя гняв, което се среща в шестия печат. Твоя гняв или гнева на агнето. Твоя гняв, види. 12 глава, 18 стих. Засичат се. Шестия печат има, кой може да се скрие от гнева на агнето, е казва, дошъл е твоя гняв. Гнева на агнето и твоя гняв. Шестия печат покрива времето, когато двамата свидетели ще възкръснат. Как възкръсват? И пророчеството им започва да се изпълнява. И язвите започват да падат. В третия печат имаме въпрос. Кога ще съди? Кога ще съди? В Откровение 11 глава, 18 стих. Това съвпада с времето на седмия печат. Има времето, когато ще се съдят мъртвите.
Да, и ще следеш наградата, но ще бъде.
По-надолу това ще срещне в Откровение 18 глава, 20 стих, 19 глава, 11 стих. По-надолу. Времето на второто пришествие е времето, когато Бог ще съди, ще възмезди. Времето, когато времето ще се съдят на тука. И да дадеш наградата, това е от един чак тук е един от нов период, наградата да дадеш, явно става дума за спасените. Това ще е вече през милениума. Както по-нататък ще видим, че след второто пришествие започва милениум. Всичко това ще ви го дам. Просто сега голямата ми идея е как за себе си като изследвате, как да ги подредите едно под друго. Ключето е повтарящи се изрази. Нямаме друг начин как да ги подредим, освен чрез повтарящи се изрази. Сега искате ли малко да погадаем какво трябва да пише в 12-та глава? Трябва да пише за някакъв звяр, който излиза от бездната, за някой, който носи смърт или преследва. Трябва да пише за хора, които са почти мъченици или ще бъдат такива, ако не им се помогне. Трябва да има нещо за смърт, трябва да има слънце, луна, звезди. Пред вас има ли ги тези неща в 12-та глава? Всичките тези неща ги има в 12-та глава. Дори ако никога не сме ги чели, ако подреждаме само до тук и гледаме, ние виждаме, че 12-та глава и съдържа. Затова аз слагам началото на 12-та глава именно от този втори период, който е. Виждаме израза слънце, луна, звезди. Слънце, луна, звезди. Виждаме червен змей. И разбираме, че той трябва да е същия, който е звяра, който излиза от бездната и убива двамата свидетели. Виждаме израза цялата земя. Учудена тръгва след звяра. Цялата земя. Което още веднъж показва, че вече има образ на звяра. И също срещаме думичката смърт. Откровение 12.11. Смърт. Тази дума смърт се набива много в този период. Почти няма, вижте. При четвъртия печат, при петия печат има убити, петата тръба има убити, двамата свидетели са убити и в 12-та глава също има смърт. Тази дума често срещаме в този период.
Красиво.
Да.
Значи независимо от дължината на тия тяхната продължителност, независимо от това, самите събития водят логично към 12-та глава.
Да, точно.
Значи, всъщност те разказват... доказателство за дължината на периода.
Да. Единствено до тук намираме периоди само в 11-та глава. Само там. Сега в 12-та глава... Да. Да. Аз излагам тук тезата, че това са буквални тези. Сега в 12-та глава вие ще видите следното. Много интересно. Голямо знамение се явява на небето, жената облечена от слънцето, луната от звездите. Знаем за какво става дума. Това е Исус, който тя ражда, мъжкото дете, което има да управлява всичките народи, желязна стояга и нейното чадо да е грамното и занесено пред Бога, даже при Неговия престол. 6 стих. И жената побягна в пустинята, дето имаше място, приготвено от Бога, да я хранят там 1260 дни. Вижте, историята е ясна. Това е Исус, който е преследван от дявола, той е възкресен, възнесен при Бога, и след това ни се споменава за истинския период на средновековието, 1260 години. И след него стана война на небесата. Може ли след 1260 годишния период, истински, буквален период, да кажем, че на небето е станала война? Разбира се, началото на съда. Началото на съда е вид небесна война. Михаил и неговите ангели излизат в съда, за да воюват с Сатана и неговите ангели. Но съда какво ще направи? Ще отхвърли кого? Ще отхвърли Сатана. На този съд и Бог се явява, но Бог печели този съд. Сатана слиза на земята много разярен, защото знае, че му остава малко време. Този израз малко време се среща в Откровение 6 глава 11 стих. Когато се казва на мъчениците да почакат малко време. Той се среща и тук малко време. Ако трябва да внеса 10 глава, където се казва, се заклече, няма да има време.
Да,
само. Това е също едно повторение.
Глава
вече. Няма време.
Няма вече време.
Значи в трите момента едно на друго се нанася израза малко време или няма време. Ето пак показва, че сме на прав път. Просто изразите не се срещат в другите периоди, за да не се засече таблицата, не се падат пак едно от друго да бъдат. Да се изразя малко време или няма време. Това показва, че сме били направени. Какво става в 12-та глава? Дявола започва да гони. Това вече го знаем от Откровение 11-та глава, че звяра, който излиза от бездната и ангела на бездната, който води тук, името му е Погубител, започва да гони верните. Знаем го, че те има вече мъченици от тях. Съвпадат. Все едно ни разказват една и съща история, разбирате ли? Но разказана по различен начин, огледана от различна гледна точка. Но чрез ключови изрази ние ги наместваме нещата и разбираме за какво става дума. Разбирате ли? Сигурно не е толкова лесно, търсим ключови изрази. В случая те се намират лесно. Не е толкова трудно. Тук също се чува и за силен глас. Откровение 10.3. Точно по-горе. Може да се... Няма да го пишем сега. Среща се разярен. В 12-та глава. Разярен. Разярен. Ще намерим в Даниил, когато нанесем на тази таблица Даниил 11 глава, 44 стих, ще срещнем израза голяма ярост и разярен. Така че много на време тук ни е подсказано тази думичка. Цялата земя очудена отива с тъбя. Друго за тази 12 глава, което знаем, че когато дяволът погла жената по времето на този съд, вижте, се казва така. И даваха се на жената, 14 стих, двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където да я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. Време, времена и половин време, 3 години и половина, съвпада с този втори период. Идеята ми е, първият период средновековието, идва съда, след това Сатана подгонва верните за период от 3 години и половина. Защо твърдя, че това са два различни периода? Вижте за първия период, какво се казва. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Чуйте сега за втория период. И даваха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята. До тук има ли разлика?
Да,
първият период, тя бяга в пустинята, където има място, приготвено от Бога. А тук и се дава две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята. Тя вече е била там. Разбирате ли? Първият път е само
мястото,
второ мястото си. За втори път верните изпадат в немилост, както през средновековието. Същата идея. За какъв период? Този път за буквален период. Време, време.
Да, му казва, изкрити от лицето на змея, както двамата свидетели са убити и ги няма.
Израза орлови крила.
Напомня за Божието.
Напомня за изхода. Там Господ казва, аз ви носих на орлови крила. Две думи, ако не бях аз, египтяните щяха да ви унищожат. Ако Господ не е тук, нито един верен няма да остане жив. Но все пак, по някакъв начин, крие се обетив от лицето на Зиме. Той знае, че го остава малко.
Значи, тук мястото си. Значи, в 5 стих казва, т.е. в 6 казва място приготвено от Бога, за да я хранят там.
Да.
Значи, това може да се счита, че едно и също.
Да. Но може да е онова място, което тя е била вече през тия първи 1260 години.
Но не е издължително. Има, според мен има аналогия между двата периода.
Да. Но тогава се явява проблем, че първо е казано по различен начин и второ, хронологията на главата би могла да бъде така, напълно. В смисъл, дяволът се бори срещу църквата, ражда се Исус, Исус е възнесен, жената побягва църквата в пустинята, това е средновековието, става война в небесата, това е съда. След това тук се казва, те го победиха чрез кръвта на агнето, чрез словото на своето свидетелстване. Това може пряко да се отнесе. Също се среща думата смърт. Веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но върху на вас земно море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. И тук се дават на жената две крила на голям орел. Има разлика.
Аз мисля, че ключето е в думичката горко. Аз и вкъщи ти казвам. Защото когато преди да затръбят последните три тръби, идват ангели и казват, идват три горко. И предните две тръби, пета и шеста като тръбят, и ангелите казват, мина горкото. А пък тук уж тръби седмата тръба, а пък нали, още никъде не срещаме горко. И аз задавам въпроса, какво е горкото. Единствено думата горко се среща и тук. Това не връща обратно към идеята, за тръбите и ни подсказва, че става въпрос за времето на тръбите. И за това втория период, така, 1260, така, излиза да е различен от другия период.
Ние винаги сме смесвали двете неща. Но вижте, че има разлика. Първият път жената отива на място, не на мястото си, на място, приготвено в пустинята. И тя бяга там. Вторият път отива на мястото си. Той е вече познато. Все едно да седнеш на стола си, а не на стола. На стола си означава, че вече си го правил. И втория път, тя не бяга, няма време да бяга, носена е на орловите. Има известни.
Тогава
ще
може да
да. Мисля, че има хронологичност в цялата глава. И най-накрая не се споменава
и дявола
за
нея,
които държат свидетелството.
И дявола каза, че му остава малко време. Ако да. Периода е буквален 1260 да. Години, никак не е малък
да.
Период.
Същия извър го има в петия печат, малко време и в десетата глава.
Е, тия думички малко време и горко ни връщат обратно към времето
те
на трапите.
Те подсказват, че може да е така. И тук всъщност съм изложил до тук. Идеята си как да подредим в таблица цялата книга. Ако трябва да продължим, макар че времето ни изтича, трябва да наредим сега 13-та глава, 14-та глава, 17-та глава. Аз съм наредил малко от 17-та, 18-та, 16-та съм я наредил цялата, но в никакъв случай не съм завършил тази таблица, защото това може да бъде обект на следващи наши разисквания. Може би другия час аз ще ви подаря по една такава таблица. Не имате. Защото сега ви просто обясних, това ми е била логиката да нареждам така неща. Това, което виждаме, например, при 7-те язви, откровение 16-та глава, че се повтарят изразите от 7-те печа. Земя, море, реки и водни извори. След това имаме слънце. След това имаме Сатанинското царство, след това имаме Божието царство. Така разбираме тук някъде долу, че 7-те язви са след края на благодатното време. Също при 7-те язви срещаме думичката трус, която се среща и в 6-те печат, и в 7-та трава, и при двамата свидетели, и в началото на 7-те язви става трус. Или в края по-скоро. Светкавици, гласове и гърмежи срещаме същия израз, който е началото и края. На началото на края на благодатното време и края на края на благодатното време. Срещаме израза планини и острови, който се намира в 6-тия печат. Срещаме Божия гняв, който се намира и в 6-та глава, 16-ти стих, небе на агнето, и в 11-та глава, 18-та стих. Същото го срещаме и в 16-та глава, 1-та стих. Значи е за едно и също. Срещаме и за свободни роби, малки и големи, който се среща в 6-тия печат. Свободни роби, малки и големи. И така почти подреждаме цялата книга. Можем лесно да я подредим чрез ключовите изрази. Кое ми хрумна към тази графика да добавя? Да добавя Данаил 11-та глава от 40-ти стих до 12-та глава, 13-ти стих. Защото това според мен са събития свързани с края. И аз би ги нарисувал, всъщност вече готово, на готово съм ги поместил. Те се поместват ето тук. Данаил 11-та глава, аз ще го запиша.
Там просто, където е имало католическата църква, обвинява война на мюсюлманите и социалистическа САЩ, какво?
Да, то 12-та глава, 13-та стиха. Тази война, за която се говори там, юг против север, север против юг, не съвпада да е в нито един от всичките периоди, освен съвпада да бъде с времето, когато на река Ефрат са отвързани с хертианки. Тоест,
да.
40 стих започва
ето. Ами, да ви помоля след 10 минути да знам, що говори
се. Юг се сблъска с север, север се сблъска с юг, съвпада единствено две, когато ангелите са отвързани край река Ефрат. Отвързване на ветрове означава войни. И за това съм наредил именно тук. Това е юг против север, юг север и север против юг. Над славната земя се казва там един израз. Ние разбираме, че през този период църквата владее на Божиите глави, защото в 13-та глава казва, че целият свят ще се покори, всички, които Че се да очудено отиде цялата земя с вяра. Между моретата, също е син на Муми. Но тук срещаме израза с голяма ярост, който срещаме, дявол е много разярен и се засича да е точно тук, в този последен период. Значи Даниил, 40 до 45 стих, те събират ето тук, 11-та глава. След това се говори в 12-та глава, първи стих, че ще се повдигне Михаил и ще настане време на страдание, което никога не е било. Кога ще се повдигне Михаил? И в следващия период, когато времето на страдание е времето на Божия гняв, защото хората разбират, че са останали без благодат, без защита. Това ни казва и Даниил, 12-та глава. Настава време на страдание. И тук се среща за първи път, срещна, да дойде на ум, един израз разумните. Разумните. Същия този израз си казах, не се ли среща някъде и в Откровение? И го открих в Откровение. Откровение 13-18 казва, който е разумен, нека сметне числото на звярата. Защото числото му е 666. Следователно аз засяках, че тук казва разумните, който е разумен, а Даниил 12.10 казва разумните. И си казах, тук има нещо, не може да няма нищо. Единият казва, никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Нагоре казва, който е разумен, нека сметне число. И тук зацикли. Знаех, че съм стигнал до нещо. Тя това е последното, което ще ви кажа. Не може да разбера какво е то. Тогава се помоли. След 3 часа и половина разкрих това, което иска да ни каже. Следното. В Даниил 12 глава се казва. Да го прочетем. Да сме близо до точно да сме на текст. Ще видите как ни влиза всичко. По първи път. Това е ясна теснота относно тези текстове. И един е рече на облечения денен и дрехи човек, който бе над водата на реката, 6 стих, да не е 12 глава. Друга ще се чака за края на тия чудеса. И чух облечения денен и дрехи човек, който бе над водата на реката, като издигна десницата си и левицата си. Този израз да сте го чували вече. Към небето и се закле в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни, когато ще се свършили да смажат силата на святите люди. Време, времена и половин време го имаме в Откровение. Значи Даниил и Откровение потвърждават този период от 3 години и половина. И аз питам, края на този период свършили ли са почти да смажат силата на Божиите люди? Да.
Нали възкръсват свидетели?
Да, но са свършили и изведнъж възкръсват и се оплашват. И започват чудеса и знамения. Сега по-надолу казва, иди си Данииле, защото думите са затворени и запечатани за края на времето. Помните ли, че тук постоянно се повтаряше малко време, няма време. Заклева се, че няма да има време. Тук се казва за края на времето. Ако ви кажа няма време или е дошъл края на времето, си приличат тези изрази. Тук това казва. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечести и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Вижте сега. И от времето, когато се премахне сегдашно. И аз си казах, кога в историята се премахна сегдашно? Когато официалната църква зае мястото на Христос на земята. Кога бихте сложили тук, във всички тези периоди, които ви гледате, кога църквата взима властта? Ето на тази година, не ли?
Кога сме смълчани? Да.
Значи и аз така реших. И записах, премахва се всегдашната.
Има Даниил 8.13 и 14. Нали казвате, кога се простира видението за светящата, и за престъплението, което прокарва за пустение и казваме до 2300 човечки.
Да. Това е вярно и в какъв смисъл? Когато в историята, Римокатолическата църква, нали, един път ги виждаме пророчествата в историята, един път ги виждаме края изпълнено. Това за 2300 денонощия го нямам поместеното. Не съм открил, че то може да се повтори. Това е историческия период, когато секна властта на Римокатолическата църква именно за идването на Божия съд. Не бе, даже малко по-рано времето и мина. Премахването на всегдашната е израз, който показва, че Христовата жертва на земята е заменена от институция, която има правото да опрощава грехове, да решава съдбините и така нататък. Институция, която ограбва Бога и поданиците от правилното богослужение. И се казва, че ще то времето, когато се постави мерзостта, която докарва запустени, ще има 1290 дни. Ако това е един и същ период, 1290 дни, ще е 30 дена по-нататък. 30 дена по-нататък. И това е мерзостта, която докарва запустение. В средата на този период, може би, или там някъде, 30-я ден след началото на благодатното време,
след
края на благодатното време, 30 дни или 1290, месец по-късно, вероятно ще бъде издаден смъртния указ. Когато римляните обсадиха Йерусалим, това е тавла, земята около Йерусалим няколко мили беше свята земя. Когато римляните дойдоха да унищожат евреите, тя казва, че мерзостта на запустението, Исус казва, който чете да на им, нека разбира, не го помни. Смъртния указ и мерзостта на запустението е едно и също. Помните ли от духа на пророчеството, че между втората и третата язва ще вземат решението за смъртния указ? Съвпада ли с времето на язва? Напълно съвпада. Блажен, който изтърпи, ни стигне до 1335 дни. Но ти си иди, докато настане краят, ще се успокоиш и в края на дните ще застанеш вела си. Дава се трети период. Вероятно, тук. Всъщност, само да погледна. Да. Да, 1335. Още 45 дни след тези 30. И стигаме до времето, когато предполагам, че ето тази черта, която е началото на седмия печат, който...
И аз ви типо.
Не. Седмия печат е мълчание на небето за 7 дни, за половин час. И идва второто пришествие. Ако това е второто пришествие... Това не може да бъде нищо друго, освен частичното възкресение. И за това на Данаил му се казва, ти си иди, но в края на времето ще застанеш дела си. Вероятно ангела му казва, че той ще види идващия Исус, защото ще участва в частичното възкресение. Блажен е свят е, който стигне до тука. Защо? Знаете ли, във Великата борба пише, че смъртният указ вече ще е взет в сила. Тия 45 дена Исус казва, ако видите мерзостта на запустението, за миг да не се бавите, да бягате, да не взимате нищо. Тия 45 дни, верните ще са по планините. Това ще са най-трудните. Ден и нощ ще викат.
Тогава вече смъртният указ е издаден.
Издаден.
А по време на тези 45 дни ли се казва, че тогава яко?
Все това време, но най-вече е това. Да, да, това време.
А що някой доживява, че тогава това не означава, вече ще бъде спасен.
Да, но въпреки това натиска на нечестивите ще е много силен. Ангели под формата на войници казва, ще ги пазят. Някъде предварително ще дигнат мечове да ги убият, но ножовете ще се отчупват. Тук няма да загине никой. Но блажен е святия, защото тук ще искат всичките да ги избият, но ще станат огромни природни знамения. И Господ ще направи завет с тези хора и ще се опити да не иди са на второто пришествие. Това го пише и другата глава. И тогава дойде на ум, защо тук стои, който е разумен, нека сметне числото на звяра, и това да приключва, и разумните ще разберат. Стана една комбинация и вижте каква е тя.
Вземи здравото, че това не пише.
Да. Нали ви казах, че съм изчислил числото на звяра? Вижте какво е става буквално дни, когато от петата тръба, от петата тръба, която трае 5 месеца или 150 дни, а шестата тръба трае до този ден, час и месец и година, дайте да ги съберем, една година има 12 месеца и още един месец 13 месеца и още един ден 13 месеца, един ден и един час. 13 месеца по 30 дни са 390 дни и един ден са 391 ден и един час. Толкова е периода на 6-та тръба. След това имаме още 30 дни и след това още 45 дни. Дайте да ги съберем. Вижте какво се получава. 150, 391, 30 и 45. 6, 1, 2, 0, 6. И казах на Нина. Това беше в понеделник, 22 януари. Казах на Нина. Нина, и изглежда, че от момента, когато...
Образ на звяра.
Не. От момента, когато започва петата тръба и Сатана бъде пуснат от бездната, от този момент ще се оформи 616 дена ще е числото на звяра. Времето, в което една тройна коалиция на тъмните, на нечестивите сили, това са спиритически сили, лъжи Христи, лъжи пророци излизат, а това са тук Америка и Рим, те ще владеят през този период 616 дни. И казах, числото на звяра трябва да е 616. Тя каза, ай стига бе, не може да бъде. И тогава се сетих, че в коментара съм прочел следното. Искам да я прочета. Тя на другия ден пусна в интернет и излязоха някои неща.
Подвентния коментар?
Да.
Като вариант? Или като информация?
Само чуйте и приключвам, нямам друго. Число на човек, т.е. звярат представлява човешка организация. Точно така излиза да е. Първо излиза Сатана, който ще оглави нещата, после юг против север, север против юг, Америка и Рим ще се разчистят пътя пред всички свои врагове. Тук исляма ще се повдигне, това е развързването на четирите ветрове до река Ефрат, но ще бъде спряна тази война, за да се завърши запечатването. Ще има малка война, кратка война, Рим и САЩ ще победят, но войната ще се преустанови. Но тази война е много необходима. Има аналог с протестантството. Когато възникна протестантизма, Рим насочи всичките си сили да го унищожи. Но по това време турците нападнаха Западна Европа. Макар че бяха не много дълги тия боеве, турците навлизаха все по-навътре и Рим беше принуден да използва силите си не в посока към протестантите, а в посока да убие турците. Войната спря, но протестантизма оцеля. Така историята пак ще се повтори по същия сценарий. Когато въведат неделния закон, неделния указ, не само адвентистите ще бъдат потърпевши. Неделния закон и мюсюлманите ще реагират, защото тяхният ден за почивка е петък. И те ще се вдигнат. Силата им ще бъде кратка, слаба, като сблъсък. Но това време, този техен сблъсък ще помогне на верните, защото Рим и Америка ще отклонят временно. За да може да се завърши веста на третия ангел и да се случи запечатване. Сега коментар.
Някой не подпили
говори. 666, чуем сега. Има известни текстуални доказателства, виж страница 10 от оригиналния коментар, в полза на превода 616. И Нина на другата сутрин, вторник, рано сутринта, станала рано, купира от интернет. И чуйте цитати. Доказателства от древни ръкописи показват, че 666 може би не е числото на звяра. края на 19 век британски археолози, които са работили в египетския град Оксиринус, са открили папирус, който са занесли в Оксфорд, където са направили много изследвания и анализи. Един от фрагментите на папируса е част от откровението. На него числото на звяра е 616. По същия принцип нумеролозите стигат до една друга личност, император Калигула. Ако Йоан е бил наистина евреин, то със сигурност числото 616 и Калигула не са съвпадени. Защото излиза и Калигула по това число. Обвестник монитор. 616 е новото число на дявола. Учени установиха, че числото на дявола е 616, а не както до сега се смята 666. През II век теолози приписват числото на злото и на антихристите. Те се позовават на книгата на Апокалипсиса, написана от евангелиста Йохан. Сега бе установено, че е станала грешка при превеждането и преписването на книгата. Учени откриха в гръцките ръкописи на книгата истинското число на дявола, и това е 616, а не споменаваното във всяка Библия 666. Откритието може да доведе до пренаписването на Светото Писание, твърдят експерти. Сега, другото, което има, да не ги чета всичките, че ми изнервям вече. Ириней във втори ред казва, че е виждал древни ръкописи и там е видял числото 616.
Виждал и 16, и 66, но повече добили вече са 66.
Нали казва числото на неговото име?
Числото на неговото име е число на човек. Звяра представлява човешка организация.
На добре, ама името на 666 точно отговаря на името.
Името също е значило в древността характера. Така че не трябва да сме много абсолютно сигурни, че е повикариус Филидей. Например, католиците отричат някога да е имало изобщо такъв надпис върху папската фиера. Ето тук е първият цитат. Да, те казват, че никога не е имало такъв
надпис. Ама така с прилагането на цифрова стойност на буквите излизат много, много хора.
Други, аз съм много чула, хора излизат.
Включително и Елена Вайт излиза.
Списъка е дълъг.
И Бил Гейтс, и Владимир Путин, и какви ли не още излизат.
Но това ме доведе израза, който е разумен, не пресметен. Тук казва разумните ще разберат. А Исус казва, трябва на сам Матей 24, който чете, нека разбира. Не може случайно да е това разумните, разумен. Разбира. И излиза това число 616, че е комбинация от 5-та и 6-та тръба времето там и Данаил 12-та глава 1290-1330.
Нали пише, че запечата и книгата до края на времето, когато
да.
Стана тя си добра.
Края на времето е това. Края на благодатното.
Нали точно това число 666 е разобличило царството още в средновековието, в древните векове. И от тогава се знае, че именно тази се представлява с вяра.
Значи това число е предложено за тълкование от Андрея Схелви, пише в коментара 1572-1643 година. Главният представител на това тълкование той, това се основава на историческата концепция по времето на реформацията, според която папата представляваше антихриста. Всъщност, относно тази титла, в различни броеве се казва, че тази титла не е написана на папската тиара. Тиарата твърди то, писанието няма какъвто и да е бил надпис. Какво казват нас нашите? Дали надписа Викариус Филидей на тиарата или на митрата е без значение. Те казват нито на титлата, нито на едното, нито на другото. Ние казваме това е без значение. Титлата по общо признание се отнася за папата, това е достатъчно за целите на пророчество. Много някак си искаме да е така. Добре, така е. Няма спор. Набедили сме папата и той излиза да е.
В училище съм получила още по комунистическо, в история. В часа по история съм получила, че е така. Беше записано от нещо.
Аз ви предлагам една нова версия. Ако искате, мислете по нея. За първи път това число излиза. По такъв начин. В реално време.
Значи аз мисля, че въпреки дали ще са 3 шестици или 616, в момента нали, това не го коментирам. Въпросът е, че като разсъждавах, така като гледах това, и аз го казах на Краси. И след като Исус казва, който е разумен, ще сметне, излиза, че това число е дадено като белег на пророчеството. Който правилно разгадай пророчеството, трябва да получи число. Сега дали е 16 или 6, нали, това не го коментирам. Въпросът е, че числото трябва да излезе при... За мен е така излиза. Че числото не случайно е сложено там. Той е като печат на пророчеството. Ако правилно го разбереш и подредиш, ще го получиш. Ако не го получиш, значи не боравиш правилно с пророчеството.
Число на човек означава... Число на човек, преведено, казва коментара, би трябвало да го разбираме, че представлява човешка организация.
И всичко сочи нататък, но последно
започва с масонски. С това число са описани не само папа. Това са описани трите сили – змея, звяра и лъжепророк. Които ще създадат змея, звяра и лъжепророка, които ще създадат тази коалиция и ще властват толкова. Като коалиция. След това ще бъдат... Да, моля?
Сега ти ни нахвърлиш, ние гледаме, слушаме.
Не, то трябва да се осмисли.
Значи, аз ви рисувам, изгубихме тези два часа, не случайно. Ще ви я дам, вече е лесно, заедно ще я допишем. Но ще ви я дам цветна, за да може само по цвета вече да виждате как се повтарят изрази. Когато го осмислите, седмица една или две, колкото дойдат, значи аз другия път ще ви ги напечатам, защото сега няма възможност. Ние ще продължим до нареждане нещата, заедно вече. Аз ви обещах, че няма се да бягам напред. Но заедно ще наредим. Ще подредим 17-та глава и 16-та ще наредим. И ще търсим вече отговора на всички неща, записани в 17-та глава. Те не са никак лейски. Ще търсим отговора. И там става дума за жена, наречена Вавилон, която има много дъщери.
Язвите и обясненията там.
Но там има и звяр, който я носи. И става едно превиване. И трябва да сме внимателни. Там има за 10 рога, които предават властта си на звяра. След това те и звяра разкъсват блудницата. И става объркване. Кой е звяра, кой е жената, кои са тия рога. А пък звяра е с 7 глави и 10 рога. Трябва да внимава. Истина ви казвам, там...
Пък на Данаил образа е с 10 пръста и казва, в дните на уния царе ще стане кочеста.
Откровение 12 глава е червен змей, откровение 17 глава е червен звяр, че змей е предал силата си на звяра ли е. Това пак ще го заедно.
Ще ми са, в който има интернет, или някакъв достъп до историческа енциклопедия да провери там нещата как са, защото с това число и с името на папата. Защото ти казвам, че в светски вестник, по комунистическо, беше така.
Но това изчисление е предложено от времето на реформацията, но дали? Това е напълно вероятно.
Говорим за светски невярващи, напълно невярващи хора.
Те са
напредписани. Заимствали са.
Защо от тях ще взаимства?
Защото те нямат собствено мнение, защото им е изгодно.
Ние също сме го взаимствали. Адвентистите нямат собствено тълкуване. Ние сме приели на готово това тълкуване. Сме се съгласили с
това. Да, ние имаме духа на пророчество, който утвърждаваме.
И все пак Вайт има боговдъхновени мисли, а не думи. Думите са... Ако го кажем, че Вайт е директно медитуван, дори Библията ми е.
666.
Откровение 13-18.
Край на главата ли беше това?
Значи, там трябва да ни е ясно, че в текста, оригиналния, сега в много Библии се борави с числа на това място. Гледала съм много преводи. Но много малко са преводите, в които стоят просто букви. Както е било Йоан като писал. Там има три букви, които имат числена стойност.
Би трябвало да са различни, ако е 6-1-6.
Средната буква е такава, която във втория век гръцката азбука отпадат около 5-6 буквички. И една от тия, които е отпаднала, е средната. Това, което Йоан е записал.
Не, средната може да е крайната, защото тя има комбинация за 16.
Преписвачите вече не са можели да знаят коя е тая буквичка.
С какво е заместен?
Това си.
Обаче в други преводи.
Да, в едни е 616.
Лошото е, че нямаме оригинални преводи.
Други е 666, а има един 646. Всичко това е запазено от нашия.
Но са все гръцки.
Но има и едното и другото. Но интересното е, че Ириней във втори век, който пише, втори век е много близо. Йоан пише края на първи век. Казва, че е видял по древни ръкописи и го е написал в книгата си, че числото е 616. Или не във втори век. Това, което имаме с 666, е по-често срещано, но след втори век, след тая промяна в гръцки език. Докато и самия коментар, и тия открития на англичаните към по-древни светъци, сочат за 616.
А Ириней е автентичен?
Ами църквата се позовава на него. Официалната църква се позовава на него.
Това е верс.
Да избягат на
Бълшата. Нека да осмислим нещата и може би ще се избисне до края на.
Той като един от светите от цили се води, много се позовават на него. Той казва, виждал съм и такива, но тия бяха по-голям брой.
В първи и втори век са се опитвали да изчислят, че под това име застават Нерон и Калигул. И излизало. Разписано на един език и излизало 616. Разписано на друг език и излизало 666.
Това е в тяхна угода.
Да.
Официалната църква.
Но истина е, колкото и да си кривим душата, че се среща и едното, и другото. И едното, и другото. Не може да отречем, че 666 е протестантското разбиране. Но 616 излиза от комбинацията на разумните и разумните, който е разумен да сметне.
И що пише, че разумните, значи има и неразумни сме, но може да
се добри.
Шестивни от да едно ме е
сдължено. Предлагам ви да свършим. Ти е порядъч късно. Има ли някакви въпроси? То сигурно има много. Кой иска за другия път табличка сега?
Аз.
Не, трябва да ви проверя, защото са цветни. Тук с печатите върви Божия завет, който Бог предлага на хората, отхвърлят всичко и заради завета си Бог се намесва. Идва Неговия гняв, който се потискат бездните. То са тръбите. Кой град падна с 7 тръби?
Ерихон.
Тук пада големия град Вавилон с 7 тръби. Големия град Вавилон, Бог ще го срине по подобие на някогашния град Ерихон. Ерихон беше спиритически център. Така и древния
Вавилон, да, там в 17
на, на духове, на зли демони. Помните 18 глава?
Казва, че жената, дето си видял, е големия град. Жената, дето си видял, че язди змея е големия град.
Жената е големия град, точно. Значи, Бог предлага завета, но и в същото време унищожава силата, която пречи на хората да направят добрия избор. Защото, нали ви казах, ако ви предложа добро, ето искаме сега да благовестваме. Ама има толкова големи сили, които пречат на това дело. Бог ще ги срази. Бог ще срази цивилизационни сили, тук земни сили, които пречат на Божието дело. Ще срине.
Еми, едва ли може да кажа, че ги срива, защото те погубват Божието. По-скоро ги предизвиква, хвърля им ръкавица, че ще воюва с тях.
Един час дойдаха язвите и те казват там, земните търговци ще реват, ще релекат, ще оплакват великия град, защото всичките богатства и цялата политика са се били вързани с тях. Така че, ако едното е завета, другото е неприятелят на доброто, ще разби. И двете са добри вести на нас. Тук сме предупредени, че първо свободно ще се пророкува, макар и в много трудни обстоятелства, а тук вестите няма да могат да се чуят, да са силни, защото една сила ще ги заглуши. Тая сила излиза от бездна. Тя носи смърт. Тя е наречена звяр. И е много разявен.
И все пак тия хора, които трябва да чуят, за които Бог предвидял, те ще чуят.
Да.
Той Бог няма да допусне хора, същества, които ако чуят, биха приели да, това да не го пречи някой друг за спасението. Така че дали ще е трудно или не, който трябва да спаси, който не ще отиде.
Помните ли, че подобно нещо е имало и с Исус? Исус се появи 3 години и половина, го търпя, който искаше слуша. Но след това даде още 3 години и половина, макар вече, че го нямаше. И тогава им свърши в благодатното време. В Лука.
Минаха още 30 години, като се унищожи до среда.
Да. Ама тук няма вече. Тук няма вече.
Да, но имаш 30 дни.
Имаш 30 дни. Да. И също един приятел спомена, казва, значи има 7 години преди 7-те язви. Не, не възможно. Библията борави постоянно откровение с седмица. Също. Ако някой го е смятал в юбилейни седмици, би трябвало да знае, че една седмица е 7 години. Така че това може да е последната. И в юбилейната година, която започва с края на благодатното време, да идва много вече. Има и такава много. Разбирате ли? Ако историята върви и някак си отчита юбилейните седмици, не е невъзможно последната седмица това да се развие. И в новата седмица земята да има вече нов господар. Нали? Казва в опитности и видения, видях, че започна юбилейната година. Тогава робът излезе, пък господаря му нечестивия. Имаше някакъв цитат. Което тук се е в 6-тия печат, почти същия израз.
Като отец обявява деня, че са на пришествието.
Да, малко по-късно от това. Частично по мистерция.
Да.
Много читаме.
Би ли показал още веднъж тук неделния закон според тебе, кога трябва да
се... Неделния закон според мен е в петата тръба. Да. В петата тръба се говори за Божия печат. Божия печат е антипод.
Точно.
На белега на звяр. Някъде тук, по времето на четвъртия печат, на четвъртата тръба, или директно е тая първа чертичка, е белега на звяр. Разбирате ли? С началото на петата тръба или тук някъде, не много време, между другото, ето това време, излиза да е 2 години точно.
В крайна сметка ще по твоите така разбирания ще се разбере ли края на благодатното време, ще се знае ли?
Само праведни чуваш. Само праведни.
Защото на Великата вържа пише, че даже и Сатана няма да го знае. Просто никой няма да го знае. И за това... Не, никой няма да го знае, включително и Сатана. Просто никой няма.
Как
пише няколко пъти?
Тук точно за края на благодатното време стои един израз час. В този час, он е ден час.
И там от 616 плюс 1 час излиза.
Да.
Сам две седмица да се предпостанеш само.
Да. Пак казвам, това е възможното. Мога да го защитя. Това е чудесно. Има неща, които поразително са.
Това с четене много трябва да стане.
И за първи път това число, и за първи път това число излиза не като смятане на гематрията. Нали така се казваше, като първи. Време, което...
Не, излиза от периодите, излиза от периодите.
Това е тройна коалиция, ще владее много сила. Добре, айде да се помогнем да си помогнем.